Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Vorbim din nou despre referendum, despre legea referendumului, o inițiativă cetățenească începută în urmă cu 2 ani, în anul 2016, când s-au strâns aproximativ peste 3 milioane de semnături în scopul modificării Constituției, în scopul înscrierii în Constituție a faptului că familia se compune dintr-un bărbat și o femeie. Acum în Constituție spune că se compune din soți, ceea ce dă loc unor interpretări nedorite. Ultimul punct în acest periplu care durează deja de 2 ani este faptul că ieri președintele Klaus Iohannis a retrimis în Parlament legea referendumului pentru alte modificări. Avem legătura telefonică cu domnul deputat Daniel Gheorghe. V-aș ruga să sintetizați pentru ascultătorii noștri care au fost traseul parcurs în acest demers de modificare a Constituției și unde ne aflăm practic acum și ce s-a întâmplat, de ce președintele a dat din nou legea la întors.
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. În acest moment, legea constituțională adoptată de plenul Camerei Deputaților pe 9 mai 2017 se găsește în așteptare la Senat, acolo urmând să intre la Comisia Juridică care este îndreptuită să dea raportul de fond și apoi să ajungă la plen, unde se va da ultimul vot pe acest drum al referendumului pentru familie, ultima bornă, să spunem așa, înainte de votul popular. O chestiune foarte importantă de precizat, această lege de organizare tehnică a referendumurilor este o lege care se referă la referendumurile constituționale și care pur și simplu înlesnește această procedură. Procedura anterioară era greoaie și neclară. Legea este una foarte bună. Eu personal am votat-o în Parlament și cred că această, inclusiv contestația la CCR, care a fost respinsă categoric de judecătorii Curții Constituționale, n-a fost admisă niciuna din obiecțiile formulate.
Deja de două ori a fost respinsă de curte.
Pur și simplu nu și-au locul. Eu cred că sunt doar tertipuri care vizează ca prin intermediul indirect al acestei legi, care, repet, nu este legea constituțională a referendumului pentru familie, ci este o lege diferită. Este o lege tehnică, organizatorică, o lege care se referă la orice tip de referendum constituțional din perspectivă. Pur și simplu se încearcă o întârziere a acestei proceduri, ținând cont că în baza acestei legi, după ultimul vot din Parlament, în termen de 30 de zile, are loc referendumul, indiferent ce tip de referendum ar fi el, vizând orice paragraf din Constituția României sau reglementări similare. Așadar, îmi pare rău să o spun, dar președintele României a greșit retrimisând la Parlament această lege, deoarece această lege se leagă indirect, fiind o lege tehnică, de legea aceea deosebit de importantă a referendumului pentru familie. Și nu avem decât cum să vedem cum din nou vom asista la o amânare, la o stergiversare, la niște întârzieri a punerii în aplicare a referendumului popular, ținând cont că procedura anterioară pe legea constituțională veche era una mult mai nevoioasă. Avem o procedură nouă, trebuie ea să reintre din nou la cele două camere ale Parlamentului, apoi ajunge din nou la președinte, care de data aceasta în mod sigur, spun eu, o va promulga că nu va mai avea control, poate să o retrimită singură dată.
Deci cam care ar fi parcursul din acest moment, începând de astăzi încolo? Cam cât timp ar dura și în ce comisii, unde mai trebuie votată, ce mai trebuie făcut cu această lege?
Da, e o lege care trebuie să intre întâi la Senat. Acolo, bineînțeles, pe lângă avizele care sunt consultative, legea ajunge la fondul de la juridic, de la Senat ajunge, dar partea bună, să spunem, este că intră în procedură de urgență, deci vor fi termene scurte, nu se poate lăbărța foarte mult perioada în care se va dezbate această lege, apoi vine la Camera Deputaților, Comisia Juridică de la Camera Deputaților face de nou un nou raport în numa celei de reexaminare a președintelui României, și apoi ajunge din nou legea tehnică la votul plenului Camerei Deputaților. Acum, ținând cont perioada pe care o traversăm, avem mai întâi aniversarea celor 100 de ani de la unirea cu Basarabia, un moment deosebit de important în istoria românilor. Apoi avem Sfintele Paști și toate cele două săptămâni, practic, în care românii vor fi, cum e și firesc, concentrați pe sărbătoria Învierii lui Hristos. Și apoi, un pic mai departe, vine și 1 mai. Dacă mă gândesc bine și la nebunia asta totală cu legile justiției și la tot haosul și tensiunea în care stă România în ultimele luni, mă gândesc că, în cel mai bun caz, legea aceasta ar putea să
fie
adoptată undeva, să spunem, în jurul datei de 1 mai, aproximativ, în cel mai bun caz.
Și asta ar însemna că la începutul verii să se organizeze referendumul.
Asta ar însemna că în cazul în care lucrurile decurg rapid și apoi Senatul se mobilizează, că și acolo e o altă problemă, că știți, legea constituțională se adoptă cu 2/3 din numărul total al membrilor Senatului sau Camerei Deputaților. Așadar trebuie să fie și lumea prezentă în momentul în care se votează legea constituțională pentru referendum pentru familie. Așadar, în cel mai bun caz, vă spun, am putea avea referendumul undeva, să vă spun așa, 25 mai, 15 iunie, ceva de genul acesta. 20 mai, 15 iunie, în cazul cel mai bun. Iar în cazul cel mai rău, evident că referendumul ar putea să fie amânat pentru la toamnă, iar la toamnă, știți, se apropie Marea Unire de la Alba Iulia, 100 de ani de Românie Mare, în momentul acesta istoric, glorios al centenarului, lumea va fi foarte concentrată, pe bună dreptate, pe sărbătorirea Marii Uniri și nu știu dacă va fi posibil chiar în acel moment, dar vă spun, nu știu, se întârzie cam mult prin toate aceste chichițe procedurale. Eu încă sper că referendumul poate fi realizat în cursul lunii mai sau iunie anul acesta. Referendumul nu este închis, nu este un subiect închis, nimeni nu poate să-l compromită, nu poate să-l amâne sine die. Avem de-a face cu niște tergiversări și am încredere că cu ajutorul lui Dumnezeu anul acesta vom reuși să mergem la vot.
Mă bucur că dumneavoastră susțineți familia, dar v-aș întreba, dacă nu ați susține și dacă ați vrea să luptați împotriva familiei, ce părere aveți? Au fost mișcări inteligente toate aceste tergiversări? Ce ați mai putea face dacă ați vrea să blocați referendumul? Ca să jucăm așa puțin avocatul diavolului.
Au fost mișcări, mai corect spus, parșive de întârzierea referendumului. Din mai multe zone sunt presiuni și externe, sunt și ambasade care comentează pe la colțuri împotriva referendumului, sunt grupuri de lobby de la Bruxelles, unde ideologia aceasta este extrem de agresivă. Sunt mai multe jocuri. Ei, cert este că, din perspectiva lor, ei mizează pe activismul judiciar și ei, practic, tot caută să inventeze noi specie de judecată, noi litigii care să le ducă în sălile tribunalelor. Și, pe de-o parte, obțin, să zicem, amânări, iar pe altă parte, pot de multe ori, să spunem, să găsească o anumită șansă prin care să răstoarne ordinea firească în mod arbitrar prin intervenția abuzivă a unor judecători care ar putea să fie, nu știu, vă dau un exemplu, de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Ca să știți că există și acolo un proces și pot apărea tot felul de reglementări care pot da peste cap. Eu sper că nu și cred că nu. Dar aceasta este miza, să se ducă toate lucrurile într-un punct mort în care pur și simplu să ne trezim fie că oamenii au obosit și cu această susținere a referendumului s-au demobilizat și demoralizat. Căci aceasta, dacă un război, războiul trebuie să fie scurt și eficient, cu pierderi reduse, inclusiv de tabăra învinsă. Că un război, cu cât epuizează și consumă mai multe resurse și cu cât, ca să spunem așa, sunt mai multe pierderi pe câmpul de bătălie, cu atât rezultatele sale, inclusiv pentru învingători, vor fi mult sub cele scontate inițial. Și se încearcă, se tot încearcă, dar eu cred că nu vor reuși. Suntem mult mai mulți, suntem mai puternici, îl avem pe Dumnezeu de partea noastră, avem niște valori în care credem, o credință cu ce mare și chiar nu cred că vor reuși. Dar totuși ei vor încerca permanent, adversarii referendumului. Și aceasta este tactica lor, pur și simplu să pună piedici, să inventeze chichițe avocățești, să plimbe hârtii între instituții, să facă lobby.
Da, să treacă timpul. Partea bună în toată această frământare este că s-a dezbătut despre familie în mediul
exact,
public, ceea ce este un câștig.
Partea bună, că subiectul a devenit unul de atenție națională.
Da. Spuneați despre ambasade și ambasada Americii mi s-a părut foarte vocal, domnul ambasador Hans Klemm, dar foarte interesant că ieri, alaltăieri, președintele Americii Donald Trump l-a schimbat pe secretarul de stat, pe Rex Tillerson, l-a schimbat cu Mike Pompeo, care este un creștin asumat și care susține valorile creștine, inclusiv în privința avortului, a homosexualității, a tot. Poate secretarul de stat îl va schimba pe ambasadorul la București, pe domnul Hans Klemm?
Aici sunt niște lucruri foarte interesante. Politica pe care o duce Hans Klemm la București e politica Hillary Clinton-Barack Obama. Nu are nicio legătură, nu doar cu linia lui Donald Trump și Mike Pence, ci și cu Tillerson, pentru că Tillerson, părerea mea, a fost schimbat de la Concea Bandă stat al SUA, pur și simplu pentru că nu a avut capacitatea de a controla acest sistem extrem de bine pus la punct și foarte, foarte autonom în raport cu decidentul politic în ultimii ani. Și știți acel concept al lui Donald Trump, drain the swamp, în mlaștina și... Din păcate, cred că acolo a fost incapacitatea Tillerson de a da de cap unui mecanism care pare infestat de marxism cultural și de ideologie LGBT și de propagandă globalistă.
Este de salutat poziția ambasadorului Hans Klemm în privința corupției. Însă, în privința homosexualilor...
Da, o altă chestiune. Nu
da, însă, în privința homosexualilor este rușinos ce a făcut acest ambasador al Statelor Unite în România.
Da,
deci...
ambasadorul Statelor Unite, indiferent că se numește Hans Klemm ori în alt fel, sau indiferent al cărui ambasador, nu doar al Statelor Unite, nu are atribuții în România pe a cultiva astfel de ideologii care contravin preceptelor morale ale neamului românesc. Deci, pur și simplu, mie mi se pare că suntem tratați cu dispreț, ca să nu spun altfel. Da, noi avem niște valori, avem o credință, relațiile diplomatice au o anumită componentă politică, militară, economică mai ales, că văd că e neglijată partea de economică, dar nu venim acum să schimbăm matricea culturală a poporului român, nu stăm să deșurubăm valorile identitare și să le introducem toate soroșismele și globalismele în cap românilor. Totuși, există o limită.
Interesant este că și americanii au aceleași valori, dar nu-mi imaginez un ambasador american, eu știu, la Riad, în Arabia Saudită sau în Iran, militând pentru emanciparea femeii. Nu există așa ceva.
Mă bucur că ați ridicat această problemă. Eu simplu să știți că eu mă simt jignit ca român, ca un om care țin foarte mult la americani și la valorile părinților fondatoare ale Statelor Unite, care am un respect pentru dinamismul acesta al civilizației americane, o civilizație întemeiată pe valorile libertății, mă simt jignit când văd câte reverențe se fac în fața acelei găști de impostori, ca să spunem așa, care conduc, să spunem, Arabia Saudită. Deci acolo este o dictatură, acolo e un terorism, acolo femeile sunt considerate mai prejos decât unele animale, precum cămilele, chiar unii așa le consideră, e cumplit. Acolo minoritățile religioase sunt persecutate într-un mod care în Europa nu se întâmplă nici în Evul Mediu. Deci vorbim de țări unde nu există drepturi și libertăți fundamentale. Vorbim de țări... Iranul, iarăși, este tot o dictatură religioasă. Bun, haideți să tratăm puțin diferit. România e o țară liberă, e o țară civilizată, e o țară care are anumite valori creștine, nu putem pur și simplu să tot timpul să punem presiune pe acest popor. Și dacă vorbim și de corupție, hai să vorbim și de corupția din Arabia Saudită, de exemplu, nu? Că acolo nu există separarea puterilor în stat. Acolo, pur și simplu, un gest în dege discreționar al cuiva din grupul aflat la putere poate să aducă un om nevinovat în fața călăului. Deci, nu. Totuși, haideți să revenim la valorile alea ale Americii creștine, ale Americii profund liberale, economic și politic, și să găsim mai mult respect pentru poporul român, un popor care ține mult la american. Și eu cred că, din contră, faptul că domnul ambasador sau alții reprezentanți ai Statelor Unite, alți parteneri pe care avem noi, se implică într-o zonă sensibilă și o zonă care excede cadrul relațiilor diplomatice, nu apropie. Chiar creează tensiuni și duce la o îndepărtare a României, Statele Unite.
Da, din păcate, da, au fost la Focșani să le predea copiilor despre transgenderism, despre schimbarea sexului. Au susținut acea manifestație acolo.
Foarte interesant, foarte interesant. De ce? Sau și mă gândesc, de ce nu s-au să le predea despre democrație sau despre capitalism sau despre valorile pe baza cărora s-au înființat Statele Unite în 1776? Nu știu, de ce nu au predat lucruri de acest gen?
Că sau să predea aceste lucruri în Moscova, de exemplu.
Da, exact. Da.
Sau ce s-ar întâmpla dacă ar veni, eu știu, ambasadorul Arabiei Saudite la Washington și ar sponsoriza o asemenea manifestare, și anume toate femeile din Washington să poarte hijab de acum încolo.
Păi nu, oricum, Arabia Saudită, care este dictatură, și să lăsăm orice politețe la o parte, sponsorizează la greu în Europa mișcării fundamentaliste islamiste, inclusiv moschei care promovează o ideologie islamică radicală și care nu de puține ori intră inclusiv în contradicție cu valorile pe care le promovează comunitățile musulmane existente în Europa de mai multe secole. În Balcani se întâmplă fenomenul ăsta.
Da, este ceva de dreptul ciudat.
Trebuie să punem la un moment dat o frână în ceea ce înseamnă o anumită toleranța noastră față de aceste ideologii. Pentru că ideologia de gen, marxismul acesta întemeiat pe ofensiva LGBT împotriva valorilor creștine, toate aceste lucruri nu fac decât să ducă la o acumulare de tensiune. Iar această acumulare de tensiune care se poate crea în România, ferească Dumnezeu să se transforme într-un soi de anti-americanism. Deci în momentul acela, practic, să spunem, dacă zicem o altă putere, să zicem Rusia, nu știu, că să tot vorbești, ar avea un interes în România, pur și simplu ar avea terenul deschis, vă dați seama, pentru propria sa propagandă în momentul în care...
Doamne ferește!
Doamne ferește! Cert este că, și eu cred, că venirea lui Mike Pompeo la Conferința Parlamentului de Stat al SUA va aduce un plus de fermitate în raport cu Tillerson și cred că ne putem aștepta inclusiv la schimbări. Și nu cred că există într-o diplomație, într-o lume atât de sensibilă, într-o lume atât de dificilă, cum e lumea secolului 21, necesitatea de a promova niște concepte ideologice nefirești, niște concepte ideologice care au mai multe în comun cu Revoluția Bolșevică din Rusia de acum 100 de ani decât cu...
Doar că asta e la nivelul valorilor.
Da.
Ce se întâmplă acum este la nivelul valorilor, dar e tot un fel de bolșevism...
Da, e un soi de bolșevism, doar că e într-o variantă mai cool, e mai postmodernist, așa, e mai de fițe, mai atractivă. Bine, la vremea lor știți că inclusiv toate cele personaje care au promovat idei de tip extremist în timpul Revoluției Bolșevice. Și vă dau câteva exemple. Trotsky, Zinoviev, Lukács din Ungaria. Ei erau niște hipsteri de felul lor, cum ar veni ale vremilor respective.
Oh, n-am știut. Da, interesant.
Erau cam ce erau. Adică erau niște oameni văzuți bine în anumite medii, să spunem așa, de subculturii artistice, aveau o viață mondenă mult mai intensă decât liderii liberali sau conservatori sau socialdemocrați. ai vremurilor respective, erau într-un mediu foarte, foarte boem și trăiau bine și pe banii altora, cum le place comuniștilor.
Da, inclusiv Lenin a fost sponsorizat de puterile europene,
exact,
atunci
de Germania.
Când a dus. Da, și Germania.
Da, Germania
și,
pentru că Germania a făcut o gafă uriașă. A luat pe Lenin, care era un personaj inadaptat, un revoluționar rus cu anumite probleme, inclusiv personale, inclusiv de comportament. L-au luat din Elveția, l-au încărcat cu bani, cu și așa, și l-au dus în Petrograd.
Pe post de topor. Pe post de topor împotriva țarismului.
Împotriva regimului țarist din Rusia. Deci, practic, bolșevismul a pornit de la această greșeală uriașă a militarismului german din perioada lui Wilhelm al II-lea, care încerca să scoată Rusia din război. Ea că a scos Rusia din război, dar ne-a dus o pacoste mult mai mare, ne-a dus această crimă bolșevică, totalitară, de care nici astăzi nu reușim să scăpăm definitiv.
Da, din păcate, da. La final, o întrebare, domnule deputat. Văd că aveți curaj. Nu vă este teamă că veți fi tras de urechi?
Păi nu știu, că mi s-a mai întâmplat, dar sunt pregătit. Când cineva vine să mă tragă de urechi, mă feresc rapid și tripostez, așa că nu-i problemă.
Succes, să dea Dumnezeu succes și să auzim odată că s-a stabilit data referendumului și românii să voteze în conformitate cu conștiința lor,
exact,
dar sunt convins
exact.
Că...
Nimeni nu-i obligă să voteze pentru sau împotrivă. Noi doar le asigurăm un drept constituțional și legal de a se exprima prin vot liber exprimat la urne. Atâta tot. În rest, nu-i obligăm să nimic. Dar, pur și simplu, e vorba de democrație. Dar observăm că democrația e valabilă doar pentru unii.
Da, unii sunt mai egal decât alții, da.
Exact.
Mulțumim frumos!
Vă mulțumesc și eu, toate cele bune!
La fel, stimați ascultători, am avut legătura telefonică cu domnul deputat Daniel Gheorghe. Am discutat despre situația legii referendumului, o lege tehnică de organizare a referendumului. În fine, lucrurile din nou s-au împotmolit. Președintele Klaus Iohannis a dat la întors ieri legea din nou în Parlament. Dacă domnul președinte Iohannis ar fi promulgat-o, deja era în linie dreaptă organizarea referendumului, dar din nou s-a dat la întors și din nou s-a amânat și uitați că au trecut 2 ani de când peste 3 milioane de români au cerut un lucru perfect, legal, constituțional, care de mai multe ori a fost validat de Curtea Constituțională, dar totuși politicienii din diverse funcții și din diverse locuri blochează această inițiativă. Dumnezeu să ne ajute până la urmă să fie bine. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.